Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Četvrtak je 21. aprila, ovo su naslovi emisije. Ruski predsjednik Vladimir Putin otkazao juriš na čeličanu u Mariupolju i istovremeno naredio blokadu fabričke zone. Svijet se suočava sa katastrofom gladi zbog ruske invazije na Ukrajinu, ocijenio predsjednik Svjetske banke. Evropska komisija poručila da bi stav Srbije o ruskoj agresiji na Ukrajinu mogao uticati na proces evropskih integracija te zemlje. Sjednica Skupštine, na kojoj će se birati nova crnogorska vlada, zakazana za 28. april, kaže Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA. U pobunjenom regionu Etiopije, Tigraju, 1900 mališana od juna prošle godine umrlo zbog neuhranjenosti. Broj zaraženih i umrlih od COVID-19 i dalje opada na globalnom nivou, poručila Svjetska zdravstvena organizacija. A u narednih pola sata poslušajte šta je Sky aplikacija koju najčešće koriste organizovane kriminalne grupe, kako se do takve aplikacije dolazi i koliko je teško dešifrovati poslate poruke. Za Radio Slobodna Evropa govori vještak telekomunikacione struke Predrag Boljević.
Sky i te komunikacije koje koriste određene organizovane kriminalne grupe u svijetu su daleko kvalitetnije, jače zaštite i neuporedivo teže ih je provaliti. Skoro da je trenutnim tehnologijama to i nemoguće uraditi.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je ruskoj vojsci da otkaže planove za juriš na fabriku Azovstal u ukrajinskom lučkom gradu Mariupolju i umjesto toga da ta oblast ostane hermetički blokirana. Putin je izdao tu naredbu Sergeju Šojgu, ministru odbrane, koji mu je ranije rekao da je više od 2000 ukrajinskih boraca još uvijek skriveno u Čeličani, koja ima veliki podzemni kompleks. Svijet se suočava s ljudskom katastrofom zbog krize s hranom, koja je nastala zbog ruske invazije na Ukrajinu, kazao je za BBC predsjednik Svjetske banke David Malpass. On je upozorio da rekordni rast cijena hrane gura stotine miliona ljudi u siromaštvo. Svjetska banka računa da bi moglo doći do ogromnog povećanja cijene hrane od 37%. Evropska komisija je poručila da bi stav Srbije o ruskoj agresiji na Ukrajinu mogao uticati na proces evropskih integracija te zemlje. Šef jedinice za Srbiju i Crnu Goru u komisiji Michael Miller ukazao je na uslove za napredak Srbije u procesu pregovora o članstvu, uključujući vladavinu prava i dijalog s Kosovom, ali je podvukao da će uzeti u obzir i pitanje uvođenja sankcija protiv Rusije. Srbija plaća veoma visoku cijenu, što je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela ni jednu restriktivnu mjeru protiv Rusije, ocijenio je danas srpski predsjednik Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare. Poslanik građanskog pokreta URA Miloš Konatar kazao je da je 46 poslanika crnogorskog parlamenta odlučilo da sazove sjednicu Skupštine za četvrtak 28. april na Cetinju, pošto su, kako je rekao, iscrpili sve druge mogućnosti. Na toj sjednici, prema dnevnom redu, biraće se novi predsjednik Skupštine i nova vlada Crne Gore. Konatar je objasnio da su poslanici juče nakon ostavke predsjedavajućeg Skupštinom Strahinje Bulajića i predali formalno zahtjev za sazivanje Skupštine kako bi odblokirali parlament. Objasnio je da su inicijativu podnijeli i potpredsjednici Branki Bošnjak, ali da ona to do ovog trenutka nije uradila i objasnila u medijima da to neće ni uraditi. Konatar je na preskonferenciji u crnogorskom parlamentu još rekao da su odredili da sjednicom Skupštine 28. aprila predsjedava potpredsjednik Ervin Ibrahimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Tigraju, regionu Etiopije, pobunjenom od prije godinu i pol, gdje je sada neograničeno humanitarno primirje, 1900 djece mlađe od 5 godina je umrlo zbog neuhranjenosti od juna prošle godine do 1. aprila, navodi se u studiji zvaničnika tamošnjeg zdravstva. ali je pravi broj djece umrle od neuhranjenosti vjerovatno veći, piše u studiji. Prema podacima Ujedinjenih nacija, humanitarna pomoć je potrebna za više od 90% od 5,5 miliona stanovnika te regije, uključujući 115.000 teško neuhranjenih mališana. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je tokom prošle nedjelje na globalnom nivou bilo za skoro četvrtinu manje prijavljenih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj novozaraženih je u padu od kraja marta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Put koji bi mogao voditi ka zaustavljanju rata u Ukrajini je uvođenje potpunog embarga na uvoz ruske nafte od strane Evrope, navodi Andrej Ilarionov, koji je u periodu od 2000. do 2005. bio glavni ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina. U intervju sa našim Draganom Štavljaninom on podvlači da uprkos svim uvedenim sankcijama izvoz ruske nafte i gasa i dalje toj državi donosi priliv od milijardu dolara dnevno.
Kao što sam već rekao, sankcije nisu efikasne jer ne mogu da dovedu do promjene u odlukama Kremlja, Putinovo razmišljanje. Sama činjenica da se rat vodi nesmanjenom žestinom skoro dva mjeseca govori da sankcije uopšte nisu efikasne. Doduše, situacija bi se mogla promijeniti ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada, sa kojima finansira invaziju Ukrajine. Naime, sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata Zapadu, a čime finansira rat u Ukrajini. Rusija nema pristup međunarodnom kreditnom tržištu, a znatan deo njenih deviznih rezervi je zamrznut.
So Putin does not have resources to finance the war.
Europe apparently is not particularly Germany.
Članice Evropske unije očito nisu u situaciji da sada prekinu uvoz nafte, a naročito gasa iz Rusije, pre svega Njemačka. U slučaju tog scenarija, ko bi bio teže pogođen, Evropska unija ili Rusija?
First European economy, then I'll ask you how it would affect Russian economy.
European economy would not suffer much.
Evropska ekonomija ne bi previše trpela. Tačno je da pojedine zemlje uvoze znatne količine ruske energije, ali se ona može zameniti iz drugih izvora. Naravno, bio bi neizbežan izvestan rast cena, što bi uticalo na usporavanje ekonomskog rasta. Međutim, na taj način bi se sprečio dotok milijardi dolara u Putinove ruke i rat u Ukrajini.
To znači da bi Rusija bila teže pogođena ako bi Evropa prekinula uvoz njenih energenata.
Yes, in the case of full embargo on oil and gas, it would mean that.
Da, ukoliko se to desi, to bi značilo obustavljanje 60% ruskog izvoza. Također priliv u ruski budžet bi se smanjio između 40% i 60%, što bi ozbiljno dovelo u pitanje mogućnost finansiranja redovnih obaveza, naročito rata u Ukrajini. Dakle, to je pojedinačno najjači faktor koji bi mogao promijeniti način odlučivanja u Kremlju.
Evropa za sada nije spremna da donese takvu odluku.
Ako Evropa nije spremna, to znači da će se rat nastaviti sve dok ne bude spremna da donese tu odluku.
But you said the sanctions are ineffective.
Rekli ste da sankcije nisu efikasne. Ipak, kakve će biti njihove posljedice i koji delovi ruske ekonomije i društva najteže pogođeni srednjoročno i dugoročno?
Nekoliko oblasti ruske ekonomije već pogođeno sankcijama. Raste inflacija, nezaposlenost, istovremeno je znatno opala ekonomska aktivnost, tako da će se ruski bruto društveni proizvod smanjiti prema različitim procenama za 10-20%. Dakle, to je priličan ekonomski udarac. Međutim, to neće uticati na Putina da promijeni odluku o nastavku rata. To znači, da ponovim, jedini način da se on zaustavi, ili barem da se ima šanse da se to uradi, jeste totalni zapadni embargo na uvoz ruske nafte i gasa.
Razgovor Dragana Štavljanina sa Andrejem Ilarionovim pročitajte i poslušajte u cjelini na slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na osnovu dostavljene komunikacije iz Sky aplikacije, crnogorski istražitelji su pronašli dovoljno dokaza da pokrenu više istraga protiv organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori. Na osnovu dostavljene komunikacije iz Sky aplikacije pokrenut je i postupak protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, kojoj je određen pritvor od 30 dana. O tome šta je Sky aplikacija, kako se do nje dolazilo i koliko je teško vještačiti i dešifrovati razgovore koji su dostavljeni istražiteljima, za naš program govori vještak telekomunikacione struke Predrag Boljević. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije odgovara na pitanje kada je prvi put se pojavila sporna aplikacija.
Sama Sky aplikacija je novijeg datuma. Aplikacije slične Skyu sa jakom zaštitom kriminalci za svoje potrebe su počeli da razvijaju negdje 20 godina ovog vijeka, znači tamo negdje oko 2012-2015. počinje razvoj tih aplikacija koje koriste i kriptovane telefone. Naravno, moram naglasiti našim vašim slušalcima da su i Viber, WhatsApp, Signal i neke druge aplikacije također kriptovane aplikacije, s tim što je razlika u kvalitetu te zaštite. Sky i te komunikacije koje koriste određene organizovane kriminalne grupe u svijetu su daleko kvalitetnije, jače zaštite i neuporedivo teže ih je provaliti. Skoro da je trenutnim tehnologijama to i nemoguće uraditi. Sama Sky aplikacija nije pala, već je FBI ubacio, izvršio zamjenu određene aplikacije u operaciji Trojanski štit svojom aplikacijom koju je razvio Anon, i na taj način je veliki broj kriminalaca učinio da pređu sa tada važećih tih kriptovanih komunikacija na Anon, i danas glavno izvorište svih ovih istraga i svih slučajeva koji trenutno su aktuelni su upravo sa Anon platforme, gdje ja mislim nekih 20.000 ljudi obuhvaćeno i njihove komunikacije su skinute, među njima su i kriminalci sa prostora Jugoslavije, odnosno Crne Gore.
Nakon što je Sky aplikacija, kako bi se reklo, ili ugašena sada ili ne postoji u tom obliku pošto je provaljena, da li postoje sada neke druge koje štite one koji komuniciraju? Koliko je ta tehnologija razvijena sada?
Tehnologija se iz dana u dan sve više i više razvija, na žalost našu, razvijaju kriminalci za neke radnje koje su van zakona, i trenutno je to već veoma veliki problem u istragama i brzom otkrivanju počinioca tih djela, odnosno pribavljanju dokaza za učinjena djela. Tih aplikacija će biti sve više i više. Naravno, službe će otkrivati i službe će u svakom slučaju uspijevati da riješe i da probiju te enkripcije, ali ne možemo i sigurno u budućnosti ih neće biti manje, već ih sve više i više kako se tehnologija bude razvijala. Trenutno za ove aplikacije koje su u upotrebi ne možete koristiti bilo koji telefon, već su to određene marke telefona, zavisno od aplikacije do aplikacije.
Kriptovani telefoni ili Sky aplikacija pominjali su se u više sudskih procesa, jedan od njih je bio i državni udar. Kada ste se vi prvi put sreli kao vještak sa nečim što se zove kriptovani telefon, Sky aplikacija ili nešto treće?
Sa kriptovanim telefonima sam se sreo ranije, ali sa ovom vrstom aplikacija prvi put u nekom značajnijem predmetu bio je upravo u državnom udaru. U državnom udaru nije korištena Sky aplikacija, korištena je jedna druga aplikacija sa istom namjenom, malo drugačijom komunikacijom, načinom komuniciranja. U svakom slučaju to je bio prvi sudski susret sa takvom vrstom komunikacije, odnosno komunikacija sa tim nivom za kriptozaštite.
koliko je teško vještačiti takve komunikacije, da li je potreban neki multidisciplinarni pristup za otkrivanje ciljeva komunikacije preko kriptovanih telefona?
Preko kriptovanih telefona ja kao vješta Crna Gora ne raspolažemo sa tehnološkim resursima koje bi nam omogućili da razbijamo i da otvaramo te komunikacije, nažalost, jer ipak za to je potrebno mnogo, mnogo više i sredstava, i znanja, i ljudi, i iskustva, koje u jednoj maloj zajednici kakva je Crna Gora nije za očekivati da može da bude. Znači, nije to nešto što smo mi kao, da ne kažem, zaostali, ne, naprotiv. Mi pratimo sve trendove koje su u svijetu, ali crnogorsko tržište ne omogućava čak ni da se investira u jedan takav softver, a ne u nešto značajnije. Mali smo, broj tih predmeta je mali, što bi rekli, obrt na tržištu ne obezbeđuje sredstva koja bi se mogli investirati i reinvestirati u takvu jednu investiciju.
Bio je to Predrag Boljević, vještak telekomunikacione struke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komentarišući najavljeni dogovor o formiranju nove vlade koju će predvoditi Dritan Abazović, politički analitičar Zlatko Vujović ocjenjuje za naš program da će najveći problem predstavljati njena heterogenost. Iako će u vladi biti proevropska većina, Vujović vidi moguće sukobe sa Socijalističkom narodnom partijom, koja će zauzeti trećinu mjesta u izvršnoj vlasti, a koja će pokušati da nametne svoju nacionalnu agendu, kaže Zlatko Vujović.
Ako uzmemo u obzir na situaciju kroz koju smo prolazili posljednjih mjeseci i posebno posljednjih mjeseci trajanja odlazeće vlade, svakako da će biti nešto stabilnija situacija. Međutim, problem je i treba imati to u vidu kada na neki način procjenjujemo kako će biti djelovanje sadašnje, odnosno buduće vlade, jeste njena heterogenost. Ne mislimo samo heterogenost u smislu, da kažemo, velikog broja političkih partija i njihovih ambicija, već također heterogenost programa koja je, rekao bi, prilično dramatična. Znači, imamo jednu dominirajuću partiju, najjaču partiju, to je vlade, to je o SNP-u, ako se bude onako kao što je najavljeno, koja će ne samo imati dominantnu poziciju samoj vladi, već će također imati predsjednika skupštine, kako je sad dogovoreno, pa će na taj način kontrolisati jednim velikim dijelom i zakonodavnu agendu, ali također i uticati na politički proces u samoj vladi. Riječ je o jednoj političkoj partiji koja u svojim stavovima značajno odstupa u odnosu na ostale konstituente vlasti i one koji podržavaju tu vladu. I to će biti veliki problem u funkcionisanju, iako sam siguran da će oni praviti veliki broj kompromisa. Dakle, oni će ulaziti u sukobljavanje oko određenog broja pitanja, pokušavati da nametnu neku nacionalnu agendu u jednom velikom dijelu, ali ako je sudeti po onome da se u samom sporazumu, i pored toga što to SNP negira, nalazi odredba o kvalifikovanoj većini oko ključnih pitanja, i da bi to trebalo da bude pretočeno u dvotrećinsku većinu u samom poslovniku, onda bismo mogli reći da postoje neki, ili su makar najavljeni, mehanizmi blokirajući koji bi trebali da spriječe preglasavanje i situaciju da SNP se eventualno nekim drugim članovima vlade pokuša da utiče da vlada usvoji neka rješenja koja su suprotna nacionalnim interesima u Crnoj Gori. Tako da ne mislim da će biti stabilna vlada, bit će tu puno turbulencija, ali u svakom slučaju, ako možemo reći da ova vlada neće biti proevropska, onda će svakako, možemo ustvrditi da će imati unutar nje, da će postojati proevropska većina. Što je na neki način ohrabrujući u odnosu na prethodnu vlast, ali treba također reći da će utjecaj srpskog predsjednika Vučića biti ogroman na ovu vladu. Ja bi se usudio reći mnogo veći nego što je bio u prethodnom mandatu.
Čuli ste Zlatka Vujovića, izvršnog direktora CEMIA.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rok da Srbija i Kosovo postignu konačno rješenje oko pitanja registarskih tablica ističe danas. U septembru prošle godine ovo pitanje je podiglo tenzije na sjeveru Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. U ovom ključnom trenutku za postizanje dogovora, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak je u Beogradu razgovarao sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, nakon čega je poručio da je na tom sastanku bilo riječi o, citat, pitanjima koja su trenutno na dnevnom redu, kao i o napretku dijaloga uključujući i sljedeći sastanak na visokom nivou, kraj citata. Lajčakova posjeta Kosovu za sada nije najavljena. Detalji u prilogu Sandre Cvetković.
Arton Demhasaj, direktor nevladine organizacije ČOHU sa sedištem u Prištini, smatra da će Kosovo i Srbija teško doći do kompromisnog dogovora oko registarskih tablica i ukazuje da do sada nije došlo do približavanja stavova između dveju strana. On navodi da se sada na stolu mogu naći dve opcije, da se privremeni sporazum produži na još neko vreme ili da se strane vrate na početne pozicije pre potpisivanja privremenog sporazuma. Druga opcija bi značila da će Srbija izdavati probne tablice za RKS oznake prilikom ulaska na njenu teritoriju, a da će Kosovo uvesti recipročne mere za srpske tablice. Problem je ako se vratimo na nultu tačku, jer to na neki način otežava postizanje dogovora o registarskim tablicama i osim toga može negativno da utiče na glavni proces dijaloga, a to je postizanje konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kaže Demhasaj. Podvlači da ni kosovske ni srpske vlasti nisu bile transparentne u pregovorima oko postizanja trajnog rješenja za registarske oznake. Postizanje konačnog dogovora o registarskim tablicama do 21. aprila ne očekuje ni Dušan Žataković, direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice. Prema njegovim informacijama, jedna od opcija je da Kosovo sa svojih registarskih oznaka izbaci oznaku R za Republiku i da umjesto RKS Republika Kosovo stoji simbol KOS, Kosovo.
To je neka od opcija onog što se u nekim međunarodnim krugovima priča u posljednji dan. Čak je postala jedna od opcija da Srbija menja tablice. Znači, 7 miliona ljudi da menja tablice zbog Kosova. Tako da na kraju je to odbačeno i neki najrealniji sporazum je taj da kažem da Kosovo dobije neke KOS kao tablice.
Ranije su iz diplomatskih krugova u Briselu za Radio Slobodna Evropa navoli da ima prostora za kompromis, a da su na stolu i predlozi koji bi mogli biti prihvatljivi za obe strane. Radio Slobodna Evropa se obratio i vladi Kosova sa upitom da li je na pomolu rješenje oko registarskih tablica, ali odgovor nije stigao. Privremeni dogovor o tablicama prema kojem se belim nalepnicama prelepljuju državni simboli Kosova i Srbije postignut je krajem septembra prošle godine u cilju deeskalacije situacije na severu Kosova. Tada su formirane i radne grupe koje treba najkasnije do 21. aprila da predstave trajno rješenje za registarske tablice zasnovano na standardima i praksi Evropske unije. Pitanje registarskih tablica je septembra prošle godine podiglo tenzije na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Zbog odluke vlade Kosova da Srbija uvede recipročne mere oko registarskih oznaka, lokalno stanovništvo je dve nedelje držalo u blokadi puteve oko prelaza Jarinje i Brnjak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pozivi Srbiji da mora da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku s Evropskom unijom, čijem članstvu teži, učestali su od početka ruske invazije na Ukrajinu. Tim pre što zvanični Beograd i dalje odoleva velikim pritiscima, kako je to u više navrata definisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, da uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Rusija je pod sankcijama evropskog bloka od aneksije ukrajinskog poluostrva Krim 2014. Invazija koju je 24. februara pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin dovela je do novih paketa sankcija Evropske unije prema Rusiji. Srbija se 15. marta 2022. saglasila sa odlukom Saveta Evropske unije kojom se produžava važenje restriktivnih mera bivšem predsjedniku Ukrajine Viktoru Janukoviću i vodećim članovima ukrajinskog rukovodstva u periodu od 2010. do 2014. godine. Iako deklaracija nije povezana s aktuelnom ruskom invazijom na Ukrajinu, to je prvi put da se Srbija pridružila sankcijama Evropske unije oko situacije u Ukrajini od 2014. godine. U kojoj meri je Srbija usklađena s Evropskom unijom kada je reč o spoljnoj politici i bezbednosti i šta to znači za njen evropski put? Čitajte na slobodnaevropa.org.
Otkako je Rusija 24. februara započela vojnu invaziju na Ukrajinu, pojedine grupe na društvenoj mreži Telegram objavljuju propagandne sadržaje u korist ruske strane. U U prilogu Dušana Komačevića o mreži Telegram, kanala na srpskom i ruskom jeziku koji međusobno prenose takve objave.
Ko izda Kosovo, izdaće i Rusiju. Ovo je poruka istaknuta na jednom od transparenata na protestu ultradesničara koji su 15. marta marširali Beogradom protiveći se sankcijama protiv Rusije. Fotografija na kojoj se vidi ovaj transparent objavljena je na kanalu Bunt je stanje duha na društvenoj mreži Telegram u trenutku dok je protest još uvek trajao. Bunt, koji ima više desetina hiljada pratilaca, je ovu fotografiju podelio i na svom kanalu Bunt naš put, koji je namenjen korisnicima Telegrama na ruskom govornom području. Nekoliko sati kasnije, istoga dana, fotografiju su preneli kanali Srpski vesnik i Balkanski tračevi, koji svoje objave pišu na ruskom jeziku i imaju više hiljada pratilaca. Tako je za nekoliko sati jedna fotografija sa proruskog protesta u Beogradu došla do nekoliko desetina hiljada ljudi. Po istom modelu se na Telegram kanalima svakodnevno distribuiraju dezinformacije, neproverene informacije i proruski propagandni sadržaj sa ratišta u Ukrajini. Radio Slobodna Evropa je detektovao mrežu Telegram kanala na srpskom i ruskom koji međusobno prenose takve objave. U mreži se nalazi i nekoliko kanala na srpskom, odnosno ruskom jeziku. Bunt je stanje duha, Srpski glasnik, Rusko-srpski centar Orlovi, Srpski divergent, Balkanski tračevi i Antiglobalizam, koji zajedno broje više od 120.000 pratilaca. Ovi kanali, naklonjeni Rusiji, u zločinu počinjenom u Buči videli su još jednu priliku za negiranje genocida koji su snage Vojske Republike Srpske počinile u Srebrenici na istoku BiH jula 95. godine.
Genocida u Srebrenici nije bilo kao ni onog u Buči,
piše kanal Bunt je stanje duha u objavi 5. aprila. Podsetimo, ubrzo nakon što su se 3. aprila u javnosti pojavili snimci mrtvih tela na ulicama Buče, 40 km od Kijeva, ukrajinske vlasti pozvale su da se odgovorni izvedu pred Međunarodni tribunal. Kremlj je negirao da je ruska vojska počinila ratne zločine nad civilima, optužujući Kijev da je izmislio zločin. U Evropskoj observatoriji za digitalne medije, kraće EDMO, kažu za Radio Slobodna Evropa da ključnu ulogu u širenju dezinformacija o ratu u Ukrajini imaju različiti društveni mediji, te dodaju da se razlikuju mere koje kompanije koje su vlasnici ovih platformi preduzimaju za suzbijanje dezinformacija.
Svedoci smo kontinuiranog širenja dezinformacija posredstvom različitih digitalnih kanala, društvenih mreža, navodnih sajtova sa vestima, vladinih izvora i, što je novo, propagandnih sajtova koji se predstavljaju kao fact-check platforme.
Navodi se u pisanom odgovoru za RSE iz Evropske observatorije za digitalne medije. Milan Subotić, teoretičar i istoričar ideja koji se bavi ruskom intelektualnom tradicijom, kaže za Radio Slobodna Evropa da se proruski sentimenti u Srbiji zloupotrebljavaju u političke svrhe, te da su emocije važan mobilizatorski faktor.
Prosto mi malo poznajemo i Rusiju i ljudsku istoriju, ali se je rašireno uverenje o bliskosti, bratskim odnosima, savezničkim i tako dalje, koji imaju osnova u nekim segmentima prošlosti, u nekim nemaju, ali uvek se koriste kao deo mitske priče. Pokušavate da mitologizujete prošlost da bi takva slika prošlosti motivisala ljude u sadašnjosti, bez obzira koliko oni tu prošlost poznaju.
U Evropskoj observatoriji za digitalne medije su detektovali da su neki od pojedinaca i grupa koji su širili dezinformacije u vezi sa pandemijom bolesti COVID-19 i vakcinacijama sada pomerili fokus na rat i preorijentisali se na širenje proruske propagande. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ruski predsjednik Vladimir Putin otkazao juriš na čeličanu u Mariupolju i istovremeno naredio blokadu fabričke zone. Svijet se suočava sa katastrofom gladi zbog ruske invazije na Ukrajinu, ocijenio predsjednik Svjetske banke. Evropska komisija poručila da bi stav Srbije o ruskoj agresiji na Ukrajinu mogao uticati na proces evropskih integracija te zemlje. Sjednica Skupštine, na kojoj će se birati nova crnogorska vlada, zakazana za 28. april, kaže Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA. U pobunjenom regionu Etiopije, Tigraju, 1900 mališana od juna prošle godine umrlo zbog neuhranjenosti. Broj zaraženih i umrlih od COVID-19 i dalje opada na globalnom nivou, poručila Svjetska zdravstvena organizacija. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.